tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Am plăcerea și favoarea ca și astăzi să deschid Cartea Sfântă înaintea dumneavoastră pentru a-L vedea din nou pe Iisus aducând vindecare și bucurie sufletelor și trupurilor afectate de păcat și de suferință. Nu există o inimă disperată care să nu primească răspunsul la rugăciunea Ai milă de mine, Doamne! În dragostea sa, Iisus vine înaintea noastră pentru a ne deschide drumul către veșnicie. Astăzi, la emisiunea Împliniri, vom revedea conform cu Evangheliile Matei, capitolul 9 și Luca 11, modul în care Iisus a venit în întâmpinarea nevoilor unor oameni nenorociți. Audiție plăcută și folositoare vă urează Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu, asistat tehnic de Laurențiu Bugan.
Când a plecat Iisus de la casa lui Iair, înțelegem din Sfânta Scriptură, a fost rugat de doi orbi să fie vindecați. Spun aceștia, ai milă de noi, fiul lui David. Însă ceea ce ne surprinde este că acești oameni care erau nevăzători s-au luat după Iisus, au strigat, au mers după el mai mult timp. Adică Iisus nu le-a răspuns imediat pentru că știa că le era greu să se deplaseze.
Iarăși avem nevoie să înțelegem relatarea. Acolo era o gloată de oameni. Momentul când redactorul, cel care scrie Evanghelia, observă pe acești doi orbi. Felul cum povestește el este perspectiva lui, a celui care relatează. Aceea nu-i perspectiva Mântuitorului. Așa că a încercat să scoatem interpretări din fiecare amănunt din ăsta nu este corect față de textul respectiv. Erau o mare mulțime de oameni. Se îmbulzeau. Orbi au venit și ei. Au încercat să se apropie. Femeia despre care vorbeam săptămâna trecută, nu și ea, tot așa s-a înghesuit printre ceilalți în speranța că va atinge măcar veșmântul. Nu toți aveau statutul lui Iair, căruia lumea deschidea cale, pentru că era un om respectat. Din cauza asta, relatările menționează amănunte de felul acesta, pe de o parte. Iar pe de altă parte, găsesc tot mai mult că aceste amănunte din relatările biblice, dat fiind economia textului biblic, au o semnificație mai degrabă pentru cititorii de mai târziu, cum am fi noi, ca să învățăm anumite lucruri, cum e în cazul de față, că e nevoie de perseverență, că atunci când dorești ceva cu adevărat, trebuie să te străduiești și că Dumnezeu răspunde oricum.
Dar ce exprimau cuvintele acestor oameni? Ai milă de noi, fiul lui David.
Fiul lui David era expresia așteptării tuturor evreilor că va veni Mesia din sămânța lui David, din spiță împărătească. Și că acesta va restaura gloria pierdută a Israelului, va elibera de robie și că va face ca iarăși ei să fie ce au fost. Știți expresia? Ce am fost și încă ceva mai mult decât atât. Cam astea erau așteptările lor. Pe de altă parte, era și o adresare de politețe, prin care spunea, da, eu cred că tu ești din familie regală, tu ești cel așteptat, așa că ai puterea să ne vindeci, așa că fă-ți milă de noi, cum îi șade bine unui împărat.
Faptul că acești orbi au venit după Iisus, nu se dovedește credința lor? Iisus încă o dată îi mai întreabă, credeți că pot face lucrul acesta?
Ba da, dar de foarte multe ori Mântuitorul încearcă să-i ajute pe cei care își exprimă credința să-și întărească această credință, să-și o clarifice pentru ei și să-și o susțină public, pentru că asta le face bine lor. Mântuitorul nu are nevoie să-i întrebe pe ei dacă ei cred sau nu cred, că știe el bine ce simt ei. Dar ei au nevoie să-și întărească și să-și afirme credința și de ce Mântuitorul procedează în felul acesta.
Mă întrebam totodată, dar deja ne-ați răspuns la întrebare, totuși insist. Iisus cunoaște nivelul nostru de credință sau prin exercitarea ei, prin întrebările pe care el le adresează, credința noastră se întărește mai mult?
Chiar credința noastră se întărește întotdeauna prin exercitare și exercitarea înseamnă să crezi, înseamnă să afirmi ceea ce crezi, înseamnă să povestești și altora despre ceea ce ți s-a întâmplat și prin asta credința se întărește. Sunt o mulțime de mijloace, ține și de psihologie obișnuită, da? Întărirea unor obișnuințe, unor obiceiuri care apoi devin foarte marcante și care apoi îl definesc pe om. Așa este și cu credința într-un anume fel. E nevoie de toate aceste exerciții pentru ca ceea ce am primit de la Dumnezeu și am hotărât să folosim să devină un mod de viață.
Cum se explică acea afirmație adesea întâlnită? Eu cred în sufletul meu, am credința mea, însă nu trebuie să o spun tuturor.
Da, nu vreau să fiu deloc dur, dar e un răspuns foarte tăios al Mântuitorului referitor la o credință care e, cum să zic așa, este, dar nu se vede, nu se manifestă. Și Mântuitorul zice, bun, și dracii cred și se înfioară. O credință, în sensul biblic al cuvântului, este acea încredere care dă naștere unui comportament și unui mod de viață, care, adică, se vede. Poți să spui, domnule, eu în sufletul meu cred. Bun, și dacă crezi ce? Cu ce te deosebești tu care zici că în sufletul tău crezi de unul care zice, domnule, eu nu cred? Dacă nu e nicio deosebire între voi doi, atunci nu putem vorbi despre credință în cazul tău sau de necredință în cazul celuilalt, pentru că nu avem niciun element care să diferențieze. Credința, deci, în suflet sau în nesuflet, trebuie să se manifeste în comportamentul obișnuit al celui care crede. Toți cei din Biblie care cred fac câte ceva, nu ca să aibă niște merite, că aici e marea capcană și marea alunecare care se poate produce, nu ca să-și agonisească niște merite, ci pur și simplu pentru că dacă ei cred, atunci și fac ceva. Acționează într-un fel, vorbesc într-un fel, relaționează într-un fel cu Dumnezeu și cu oamenii. Credința nu e o chestiune de teorie. Credința nu e o chestiune de crez, enunțat, punct. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic și așa mai departe. Bun, și ce cu asta? Cu ce anume te deosebește pe tine care zici cred, de altul care zice nu cred? Trebuie să fie o diferență. Dacă nu, despre ce vorbim?
Domnul Iisus Hristos le răspunde acestor oameni într-un mod concret. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi se după credința voastră. Această exprimare a Domnului este uneori întâlnită și în limbajul credincioșilor, creștinilor. Se face apel la credința noastră, uneori, însă nu întotdeauna când rugăciunile noastre sunt arzătoare, ni se împlinesc în funcție de credința pe care o avem.
Dar depinde cine zice vorbele astea. Dacă eu zic vorbele astea cuiva, pot suna și a ironie, pot suna și a speranță, pot suna multe feluri, dar nu-i Dumnezeu. Să spun, am luat notă de credința ta și înfăptuiesc aceste lucruri pentru tine în baza credinței tale. Asta spune Mântuitorul. Asta o poate spune numai Dumnezeu, nu noi oamenii.
E adevărat, însă atunci când noi ne folosim de această expresie, noi cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru ceva,
ne
gândim...
Ne exprimăm o speranță, atâta așa. Tot. Asta e domeniul nostru. Noi credem, așteptăm, sperăm ca Dumnezeu să țină cont și să lucreze. Dar decizia rămâne în continuare a Lui. De-aia Mântuitorul, când își termină rugăciunile, le termină în felul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și asta este modul corect de raportare a omului față de Dumnezeu, a omului credincios față de Dumnezeu.
Atunci Iisus s-a atins de ochii lor. În ce fel se poate atinge Iisus de ochii mei, chiar dacă nu sunt un nevăzător?
Dacă am nevoie de o vindecare fizică, Dumnezeu poate face asta, atingându-se palpabil sau neatingându-se, pentru că Dumnezeu nu e dependent de gesturi, de elemente de care noi oamenii, creaturile, suntem dependenți. Da, de vreme ce Dumnezeu e omniprezent, nu e nevoie ca El să devină și palpabil pentru noi. El este, punct. Uneori intervine și vizibil, dacă e cazul. La modul metaforic, la modul spiritual, imaginea aceasta a ochiului, care trebuie să funcționeze corect, este foarte folosită în Biblie. Până și în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, vorbind ultimei perioade a bisericii creștine, îi se spune, tu crezi despre tine că ești, că știi, că vezi, că poți, că... și nu știi că, printre altele, ești orb. Așa că, uite, primește de la mine alifie ca să-ți ungi ochii și să vezi. E vorba de o vedere spirituală, e vorba de un discernământ spiritual, e vorba de manifestarea unei credințe care trece dincolo de prezentul palpabil și care poate să intre în legătură cu Dumnezeu, care poate să-L creadă pe Dumnezeu, care poate privi prin ochii profeției și să vadă viitorul. E vorba de această intrare în legătură, într-o măsură sau alta, între lumea noastră, asta palpabilă, vizibilă, așa cum o știm noi, și lumea lui Dumnezeu, care nu-i mai puțin reală, din cauza că noi nu o vedem sau că nu putem comunica cu mijloacele noastre obișnuite cu ea, ce avem nevoie de rugăciune, de credință și de altele.
Întrebarea este, ce au văzut pentru prima dată acei nevăzători vindecați și ce impact a avut asupra lor?
Păi cred că prima dată l-au văzut pe Iisus, așa mi se pare logic. Hai să ne imaginăm scena, s-a atins de ochii lor, nu s-a atins cumva așa cu mâna pe la spate și i-a atins. Îmi imaginez că au stat față în față și când li s-au deschis ochii, pe el l-au văzut. Și în sens figurat, adevărul este că atunci când ți se deschid ochii, pe Dumnezeu îl vezi prima dată, indiferent cum alege el să ți se descopere.
Iisus poate să spună și se face.
Absolut.
Putea să poruncească și acești Absolut. Nevăzători primeau vederea. Da. Totuși a ales să se atingă de ei.
Da, pentru că întotdeauna Dumnezeu și mai ales Iisus Mântuitorul venit în lumea aceasta, într-o formă palpabilă, în natură umană, a ales să relaționeze cu noi în diapazonul simțurilor noastre, da? Pe ăștia i-a atins, pentru alții a făcut tină și le-a uns ochii, peste altul a pus mâna, pe copii i-a luat în brațe. Așa relaționăm noi și Dumnezeu intră în modul acesta de relaționare pentru ca să ne fie nou mai ușor și mai pe înțelesul nostru.
Către ce ne sunt atrași ochii sau privirea, către ce se îndreaptă atunci când ne atinge Iisus din punct de vedere spiritual?
Ochii spirituali ar trebui să vadă iubirea Lui, în primul rând, să vadă frumusețea Lui morală, să vadă mila Lui, să vadă dreptatea Lui, să vadă măreția Lui, puterea Lui și tot ce este Dumnezeu. Uneori le vezi pe toate astea așa ca într-o străfulgerare, alteori trebuie timp să te obișnuiești și să le vezi treptat, dar întotdeauna îmi place expresia asta biblică strălucită, că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, adică ai ce vede. Ai la ce te raporta, ai pe cine admira.
Din nou, întâlnim porunca, vedeți, să nu știe nimeni. Dar ei cum au ieșit afară, spune Scriptura, au și mărturisit ceea ce li s-a întâmplat. Dar ei cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Mereu întâlnim această contradicție între ce spune Iisus după o astfel de
Iisus
vindecare.
Iisus spune ce ar trebui făcut și oamenii reacționează cum simt ei. Nu e un păcat în asta, în astfel de situații. Nu e o încălcare a poruncii lui Dumnezeu, ci pur și simplu manifestarea bucuriei, a recunoștinței, a uimirii plină de satisfacție. E normal să fie așa.
Dar Iisus știa că aceștia nu vor asculta de cuvintele lui, de ce totuși insista?
Iisus spune cum e bine de făcut. Și nouă ni se lasă libertatea să acționăm într-un fel sau altul. Pe de altă parte, Iisus este pregătit să reacționeze și dacă oamenii vor asculta și dacă oamenii nu vor asculta.
Însă, care era intenția lui Iisus? De ce n-ar fi vrut să se facă aceste lucruri cunoscute? Îi se oprea activitatea înainte de vreme?
Pentru că știa reacțiile multora dintre cei cu influență, pentru că știa că mai are încă de îndeplinit anumite lucruri, pentru că ar fi fost mai bine pentru eficiența lucrării sale ca oamenii să poată proceda în felul acesta. Dar, încă o dată spun, Dumnezeu s-a tot obișnuit de-a lungul veacurilor de păcat ale acestei omeniri să tot repare greșelile și prostiile noastre pentru ca să-și ducă la îndeplinire planurile sale.
No, ni se pare foarte normal să nu te poți abține de bucuria pe care o trăiești să spui și altora.
De altă parte, un anume discernământ este necesar întotdeauna.
Pentru că îi faci invidioși pe alții, pentru că
trăim într-o lume a păcatului. Că dacă am trăit într-o lume perfectă, nimic n-ar fi de ascuns, nimic n-ar fi de disimulat, nimic n-ar fi de gândit, spun acum sau spun peste 3 ore.
Totuși, cum s-ar mai fi bucurat și alții de vindecările Domnului dacă nu ar fi aflat de la alții că îi vindecă?
Dar bun, credeți că orbii ăștia trebuiau să spună că acum văd doar, vezi dacă cineva e orb sau nu. Era suficient să se comporte normal și oamenii ar fi băgat de seamă. Vorba altui orb, vindecat și el, care îi lua la întrebări ce și cum, tot de niște binevoitori de ăștia, și omul exasperat spune, eu una știu că eram orb și acum văd. Punct. Despre asta nici nu trebuie să vorbesc, cu alte cuvinte. Nu? Voi nu vedeți? Că acum nu mai sunt orb?
Lucrul acesta ni se pare foarte natural. Atunci când se întâmplă ceva extraordinar, să vorbim despre minunea care s-a petrecut. Totuși, în realitate, noi nu vorbim despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut.
Asta
în
e o altă
noastră.
Extremă. O extremă este să vorbim fără niciun fel de discernământ și altă extremă este să nu vorbim nici cât ar trebui.
Noi, oamenii moderni, așa considerăm că este o experiență pe care o trăim la nivel individual, că ceilalți oricum nu pot înțelege ce am trăit noi, nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu din experiența noastră și atunci ce rost are?
În primul rând are rost că vorbesc pentru mine. Îmi exprim eu față de mine însumi, față de Dumnezeu în primul rând și în fața celorlalți ce mi s-a întâmplat. Și apoi dacă și alții vor folosi din asta, cu atât mai bine.
Ce este trist este faptul că adesea oamenii care vorbesc din experiența lor despre Dumnezeu sunt cotați fanatici, sunt considerați exagerați. Sau...
Acum, și atunci... aici e ceea ce se cheamă discernământ. Dacă omul exprimă pur și simplu, povestește ce i s-a întâmplat, bun, aici, oricât ai fi de răuvoitor, ce poți să spui? Când omul îți spune, domnule, eram orb și acum văd, cel mult să verifici dacă într-adevăr a fost orb. Și când constați că a fost orb, însă, comunicarea are multe capcane în ea și dacă interlocutorul simte că tu îți atribui un merit din faptul că tu ai fost vindecat și el nu, sau nu știu ce anume vrei tu să spui, adică intervine eul, atunci asta începe să deranjeze. Pentru că automat intervine comparația, adică tu ești bun și eu sunt rău, și atunci reacția este pe măsură. De aceea trebuie discernământ. Dar experiența de viață, povestită pur și simplu, fără ideologizări, fără nu știu ce interpretări, asta mi s-a întâmplat. Asta am făcut, asta am primit, asta am dat, asta am văzut. E necesar să fie transmisă. Pentru că așa învățăm noi unii de la alții din viața celor din prejurul nostru.
De altfel, când este scos în evidență eul nostru, nici nu facem lucrarea lui Dumnezeu.
Absolut, și... absolut. Și deformăm, de fapt, ceea ce s-a întâmplat. Și asta e contraproductiv. La fel de contraproductiv ca și a tăcea, a nu spune. Sunt două extreme.
Experiențele noastre, pe lângă faptul că îl prezintă pe Dumnezeu, îi pot provoca într-adevăr pe oameni să-și dorească să experimenteze
absolut,
la fel?
Absolut. Păi dacă ești bolnav de cancer și vezi că unul lângă tine s-a vindecat, nu vrei și tu să faci ce a făcut el? Habar n-am ce a făcut, indiferent ce a făcut. Dacă el s-a vindecat, tu nu vrei să te vindeci. E un fenomen absolut normal.
Cer de lume, pace, pustiu.
Matei, capitolul 9, ni se continuă relatarea astfel. Versetul 32. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos demonul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Și am găsit aceeași experiență a vindecării în Cartea Evanghelistului Luca, la capitolul 11, începând cu versetul 14, și aș vrea de acolo să dezbatem mai pe larg ca să înțelegem mesajul Domnului Iisus Hristos, pentru că este unul foarte important, ca de altfel toate, să este mai detaliat aici. Avem câteva elemente comune pe care le putem discuta chiar referindu-ne la relatarea din Matei. A fost scos demonul și omul mut a vorbit. Este ceva diferit, pentru că de obicei observăm că demonii sunt cei care vorbesc și oamenii sunt cu limba încleștată, într-un fel. Demonii vorbesc, mi-amintesc de alte experiențe în care da. Iisus Hristos a intervenit.
Bun, aici în Luca, în ediția mea în care mă uit eu, traducerea asta de Cornilescu, e așa o exprimare în prearomânească, destul de ambiguă. Dacă citim versetul 14 din Luca 11, zice Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Cine era mut? Bolnavul sau dracul? Se explică în continuare. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Da.
Așa este, de aceea am citit primul verset sau versetul acesta practic regăsit în Matei. Spuneam că este ceva nou. Faptul că de data aceasta, demonul nu-și făcea lucrarea prin rostirea unor vorbe de hulă, de exemplu.
Demonul
sau
își făcea lucrarea, să-l chinuiască pe om. Pe unul îl chinuia într-un fel, pe altul îl chinuia în alt fel. Pe unul făcea să spună ce era, spun, ce venea la gură, adică ce dădea demonul să spună. Pe altul îl oprea să se exprime, pe altul trimitea să locuiască prin morminte și așa mai departe. Asta e ocupația demonilor, ei cu asta se ocupă. Și probabil că se plictise și ei să acționeze într-un singur fel, așa că diversifică modul de a-i chinui pe oameni. Dincolo de orice glumă, adevărul acesta este că lucrarea predilectă a satanei și a îngerilor lui e să lupte împotriva lui Dumnezeu și să-i chinuie pe cei care sunt de partea lui Dumnezeu. Și asta o face de la elemente de-astea fizice, trecând pe la tortură psihologică și continuând cu violențe și cu tot fel de nenorociri pe care le putem observa în prejurul nostru și la scară micro și la macro.
Totuși, pentru că ați vorbit despre faptul că satana și îngerii lui îi chinuie, îi torturează și pe cei credincioși, sunt curioasă, sunt interesată să aflu dacă au puterea să facă lucrul acesta atâta timp cât oamenii credincioși sunt dedicați lui Dumnezeu.
Puterea o au, evident că dacă n-ar avea, n-ar face. Li se și îngăduie, într-o anumită măsură, să acționeze. Celebru caz al lui Iov, unde Dumnezeu zice, uite, testează-l până aici, până la limita asta de viața lui, nu te atingi. Așa că Dumnezeu îngăduie răului să se manifeste, pentru că niciodată în veșnicia infinită a lui Dumnezeu, nimănui să nu-i mai treacă prin cap să mai reia această experiență, zic că totuși acolo vezi că dacă nu știu ce, asta niciodată nu o să mai treacă prin capul nimănui. De aceea Dumnezeu trebuie să îngăduie răului să se manifeste, așa cum îngăduie fiecărui om să facă alegerile lui și să parcurgă consecințele acelor alegeri, că Dumnezeu ar putea proceda așa și să-i zică, asta ai ales? Stop! Nu mai fă niciun pas, să-ți arăt eu care sunt consecințele și să-i deruleze așa ca într-un film toate consecințele și după aceea să zică, vezi, nu te las să mergi, stai cu mințele aici. Nu, Dumnezeu nu face așa, ca să n-ar mai fi libertate. Ai ales, acum asumă-ți consecințele. Așa și cu răul. Bun, tu ai ales să te răzvrătești împotriva mea, să lupți împotriva mea. Demonstrează că ai dreptate. Și din cauza asta, sigur, asta e o exprimare foarte simplă a unei realități mult mai complexe. Din cauza aceasta, noi ne tot întrebăm de ce există rău, de ce îngăduie Dumnezeu și așa mai departe.
Dar noi, ca și creaturi care putem alege să depindem de Dumnezeu, de fapt depindem de Dumnezeu, dar putem alege să îl urmăm pe Dumnezeu sau nu, putem într-un fel astfel să limităm forța celui rău?
Noi decidem. Noi decidem ce vrem noi să facem. Și în funcție de decizia noastră, Dumnezeu sau Satana acționează. Dumnezeu stă la ușă și bate și zice, îmi deschizi? E celebra scenă din Apocalipsă. Și dacă eu zic da, el intră și ia în stăpânire casa sufletului meu. Satana nu stă la ușă să bate, el bușește ușa, dacă o găsește deschisă, năvălește, dacă nu pe geam, îl scoți pe ușă, intră pe geam, dar dacă tu îl tot scoți, până la urmă n-are ce face. Pentru că tu decizi dacă îl lași acolo sau dacă îl scoți, dacă îl inviți sau dacă nu. Fie pe Dumnezeu, fie pe Satan. Și în funcție de această decizie, într-un fel, noi limităm puterea celor doi. Fie puterea lui Dumnezeu care zice, eu aștept, îmi deschizi, uite, am binecuvântări pregătite, dar dacă nu îmi deschizi, și a Satanei care nu stă să aștepte și dă buzna, dar pe care noi îl putem limita și îi spunem până aici. Așa cum a zis Mântuitorul, înapoi a mea Satanu, așa putem spune și noi. Și nu că Satana ne-ar asculta pe noi sau ar avea vreo limită, dar ne aducem aminte o scenă celebră de la mormântul lui Moise, unde Satana se ceartă cu Dumnezeu și zice, ăsta e al meu, păi nu știi tu când a lovit el stânca, de ce a păcătuit, în concluzie al meu. Și se spune Satanei, Domnul să te mustre, Satana, nu el un cărbune scos din foc, nu eu am murit pentru el și așa mai departe. În momentul când noi decidem să limităm acțiunea lui Satana, Dumnezeu acționează și îl limitează și spune până aici. Omul a decis, trebuie să respecti decizia lui. Cam în felul acesta se întâmplă ce se întâmplă atunci când noi înclinăm balanța într-o parte sau în alta.
Acum, ascultându-vă, mă gândeam la ceea ce am găsit în același pasaj din Luca 11, versetele 24 la 26, consideram că nu avem în contextul acesta de abordat și versetele respective, însă acum s-a ivit prilejul și consider că merită să detaliați în continuare. Vorbeați despre bătaia Domnului la ușa inimii noastre. Despre...
Bun, aici e o argumentație care începe de la versetul 17, unde Iisus se apără de o acuzație absurdă a lor, cum că ar face minuni cu puterea Satanei, și Mântuitorul de la versetul 17 începe să argumenteze, zice că așa ceva e absolut aiurea, cum să creze așa ceva că Satana lucrează împotriva lui și așa mai departe, și arată cum acționează Satana. Și ce se întâmplă atunci când omul ia o decizie, dar nu duce până la capăt? Bun, demonii au fost alungați, casa a fost curățată, exorcizată, dar nu-i suficient. Trebuie să mai deschizi ușa să intre Mântuitorul, că dacă locul rămâne gol, Satana nu o să aștepte și nu vine singur, zice că aduce cu el încă alții și... nenorocirea e mai mare decât era la început, zice aici în explicația oferită, așa, în cuvinte simbolice, mai aduce încă 7 cu el. Nu că ar fi nevoie de nu știu câți demoni, că unul face destul distrugere. Dar în momentul când noi nu mergem cu alegerea până la capăt, suntem vulnerabili.
Întotdeauna locul acela trebuie să fie ocupat.
Exact. Asta e marea scamatorie pe care ne-o tot face Satana și noi ca niște copii fără minte ne tot lăsăm păcăliți, deși știm că e o scamatorie. Tu trebuie să fii...
independent, pe picioarele tale.
Exact. Nu trebuie să depinzi de nimeni. Tu ești destul de puternic, tu ești destul... Așa că fii neutru. Starea cea mai bună pentru tine e să fii neutru. Și Mântuitorul distruge iluzia asta, scamatoria asta și spune nu există neutralitate. Ori iubești pe unul și urăști pe altul, ori invers. Și nici așa un fel de sinergie păcătoasă nu poți sluji la doi stăpâni, ori cu unul, ori cu altul. Iar teren neutru nu există. Ei, asta e marea scamatorie cu care ne prostește Satana, cum că există neutralitate. Apropo, recent s-a discutat și o să tot discute pe marginea modificării Constituției în România. să se includă, printre alte idei așa, să se includă ideea de Dumnezeu în Constituție sau nu. Au fost propuneri care spuneau să includă sintagma nihil sine deo, adică nimic fără Dumnezeu. Și tot felul de păreri. Acum eu nu discut despre Constituție, asta e altă poveste. Discut însă despre scamatoria asta cu neutralitatea. Nu există neutralitate. În universul lui Dumnezeu nu există decât polaritate. Ori cu Dumnezeu, ori cu Satan. Punct. Cât mai există Satan. Când Satana va fi distrus, nu va exista decât unanimitate. Oricât de ciudat ar suna urechilor noastre învățate la democrație, halal democrație, asta iar e altă poveste. Asta este argumentația de aici. Când ai luat o decizie, ia-o până la capăt. Nu doar scap de unul, ci alege-l pe celălalt. Pentru că dacă nu faci lucrurile până la capăt, e ca și cum n-ai fi făcut nimic, ba e chiar mai rău.
Ați fost foarte clar. Eu aș vrea să vorbim mai concret pe limba ascultătorilor. Altfel spus, că nu putem să înțelegem când pleacă un demon, nu e ocupat locul de Domnul Iisus, o să vină mai mult și așa mai departe. Adică, dacă ai un singur păcat în viață, bine, cu toți avem multe păcate, dar pe unul îl îndrăgești și consider că nu este chiar atât de rău dacă mai ești tu acolo un viciu, o plăcere nevinovată, între ghilimele. Asta înseamnă că dacă tot insiști și rămâi pe direcția aceasta, se vor înmulți acele rele în viața ta?
Asta înseamnă că oricine păcătuiește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Problema cu păcatul nu e de cantitate, de durată, de gravitate, de întindere și de nu știu ce măsurăm noi. Problema cu păcatul e de opțiune. Păcat înseamnă întorc spatele lui Dumnezeu. Punct. Că îi întorc spatele ca să bea un păhăruț sau ca să trag o țigară sau ca să dea unuia în cap sau ca să fac un genocid sau ca să mint, sau... n-are importanță. Gestul primordial este întoarcerea spatele lui Dumnezeu și ăsta e păcatul. Așa că un păcat, 7 păcate, 1000 sau nu știu câte, au același efect. Un păcat favorit, zice Ellen White, scriitoare despre care cititorii noștri au tot auzit, un păcat favorit este în stare să interzică cuiva accesul în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Păi, dacă te întorci cu spatele la Dumnezeu și ușa e spre Dumnezeu, cum o să intri tu pe ușa aia dacă tu ești cu spatele acolo și mergi în direcția opusă? Asta este marea gravitatea păcatului și asta încearcă să escamoteze, să ascundă Satana de ochii noștri și zică, fii liniștit că doar tu nu dai în cap cuiva, nu tu și la urmă urmei tu ești neutru. Mare scamatorie și mare păcăleală, tragică.
Revin oarecum la versetele anterioare acestei pericope denumită Duhul necurat ieșit din om, versetul 17 unde Iisus este învinuit. De fapt, versetele 15 până la 17, în care se discută despre Iisus care ar scoate demonii cu ajutorul o stupizenie, cum spuneați dumneavoastră chiar.
Da, dar e absurd, caragios.
Chiar ar fi putut crede lucrul acesta sau încercau să găsească ceva care...
Ei, ar fi putut crede. Aruncau și ei niște acuzații că din iuțeală de mână și nebăgare de seamă oamenii înghit foarte multe. Și ei își simțeau poziția amenințată de acest învățător și vreau să-l discrediteze. Bun, nu puteau...
Noroadele se mirau.
Dar nu puteau să lupte cu evidența. Orbi ăștia acum văd. Ce să le spui tu oamenilor ăstora că nu văd când ei văd? E, bun, atunci hai să spunem că a făcut minunile cu mijloace necurate. Poate asta or să accepte, că aici nu e ceva palpabil, nu se vede. Doar că e o... prostie să le spui așa ceva oamenilor și Mântuitorul și demontează repede și spune, stați puțin, că după orice judecată cât de cât obiectivă, nu se poate așa ceva. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci dacă Satana e dezbinat împotriva lui însuși, cum ziceți voi, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot draci cu Belzebub? Nu vă dați seama că e o prostie ce spuneți? Și oamenii remarcă, sigur, cei care ascultă își dau seama, zic, da, păi...
Logica.
E o prostie, sigur că e o prostie.
Și totuși, în zilele noastre, exorcizări de genul acesta au loc, în care ies demonii cu ajutorul celui rău, da? Păi, ies, dar se întorc, nu? Sau
la
cum?
Circ se întâmplă multe. La circ îl taie pe unul cu fierăstrău, îl bagă într-o cutie și dispare de acolo, sunt multe scamatorii. Și în lumea asta, foarte reală, dar în parte nevăzută, care este lupta dintre Dumnezeu și Satana, Satana uzează de multe scamatorii. Și noi, pentru că nu ne convine să fim de partea lui Dumnezeu, noi ne lăsăm înșelați de scamatoriile astea, ba mai și aplaudăm, zicând că ne place. Dacă stai însă să te gândești puțin, îți dai seama că este absurd. Ceea ce fac unii exorciști e un lucru foarte simplu. Satana le creează imagine, îi ajută să capete notorietate pentru ca, prin ceea ce fac ei apoi, să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Și Biblia avertizează împotriva acestui gen de manipulare și spune, dacă va fi la voi un proroc care zice și nu știu ce și chiar se împlinește ce zici, ia verificați voi și vedeți la lege și la mărturie. Zice el ce a zis Scriptura? E în regulă. Dacă nu, nicio lumină peste omul acela. Ia uitați-vă la faptele lui. Seamănă ele cu faptele unui om al lui Dumnezeu. Verificați, cercetați toate duhurile și vedeți ce soi sunt. E destul de alunecos terenul acesta și ar trebui să fim precauți întotdeauna.
Este și interesant faptul că unii, spune Biblia, în versetul 16 din Luca 11, ca să-l ispitească, îi cereau un semn
din cer. Adică nu ne ajunge nouă că îi vindeca pe ăștia. Nu, fă tu, de exemplu, să vină foc din cer acum, că atunci te-o crede, că Ilie când s-a rugat a venit foc din cer și vezi bine, ăla e profet, tu nu ești profet. La genul ăsta de provocări, Mântuitorul are un răspuns foarte interesant, care este exprimat în pilda cu bogatul și cu săracul Lazar. Și când bogatul chipurile zice, Doamne, să se ducă Lazar la ei mei, trimite-l de aici din morți acolo ca să le spună, răspunsul este foarte tranșant. Dau pe Moise și pe proroși, dacă nu-i cred pe ei, nici dacă învie cineva din morți, nu. Așa că Mântuitorul, să zicem că își punea mintea cu ei și făcea un semn din ăsta spectaculos, ar fi zis aia, stai puțin, că nu, că tocmai a trăznit nu știu unde, sau găseau imediat o explicație. Păi mai minune decât doi orbi să vadă, mai minune decât un mut să vorbească, acum ce minune mai vrei? Că Mântuitorul a făcut de toate. Până la urmă a înviat și morți și tot n-au crezut. Până la urmă a înviat și el și tot n-au crezut. La genul ăsta de reacție, nu-ți pui mintea să le aduci argumente care din capul locului vor fi răstălmăcite, vor fi respinse, vor fi interpretate greșit. De aceea și Mântuitorul, când este provocat odată și e un moment dramatic, nu răspunde deloc. Nu zice nimic. No, cum, nu zici nimic? Nu știi că am eu putere să... N-ai nicio putere de când ți-aș fi dat eu. Nu face nicio minune pentru că nu e cazul să intri în acest soi de dialog.
Și mă întreb, pe lângă toate aceste minuni de care spuneați, faptul că le citea gândurile, fiindcă aici chiar spune în Biblie că Iisus le citea gândurile și le răspundea, cu alte cuvinte, preîntâmpina întrebările lor.
Da, dar asta nu era atât de vizibil, știau ei în mintea lor. Dar când omul e pornit pe o anumită direcție, nu mai reacționează.
Iisus continuă în versetul 19, și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îl scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri.
Adică toată argumentația asta este demontată pas cu pas și ei se umplu de ridicol, de fapt, dar continuă pe linia lor, pentru că și de aceea Mântuitorul ajunge să le spună, cine nu-i cu mine, e împotriva mea. E limpede de oameni buni. Și pentru oamenii ailalți, simpli, care asistă, lucrurile sunt foarte clare. Ei pricep repede.
Și cine nu adună cu bine risipește, după ce înainte le spune, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Foarte frumos. O șansă.
Da, și asta era esența activității Mântuitorului. Punerea oamenilor în contact cu împărăția lui Dumnezeu, ca oamenii să poată intra în împărăție și împărăția să intre în ei. Asta era lucrarea lui. Și observați că indiferent cum este confruntat și indiferent ce obstacole se ridică, Mântuitorul face ce face și ajunge la esența lucrării lui. Ăștia îl acuză într-un mod absurd, el le demontează acuzațiile, dar nu uită să le atragă atenția asupra esențialului. Împărăția lui Dumnezeu e aici.
Cine nu strânge cu mine, risipește. Cine nu adună cu mine, risipește. Cum putem aduna cu Isus?
Ascultându-L, crezându-L, urmându-L, vorbind ca El, trăind ca El. Nu e nimic complicat. E o chestiune de opțiune și de perseverență și de puterea lui Dumnezeu, dar asta ne-i pusă la dispoziție.
Însă cine nu este cu mine este împotriva mea, spunea Domnul Hristos. Satana este foarte șiret și dumneavoastră adesea amintiți faptul că noi avem o capacitate foarte mare de a ne auto-înșela.
Da.
Uneori am putea crede că suntem cu Isus, cu Dumnezeu, și adică așa să credem noi în sinea noastră, fiindcă avem anumite sincope.
Da, dar Biblia spune așa, pe voi înși vă cercetați-vă. Adică, bun, ți se pare că e bine, ia pune-ți tu o oglindă în față. Care e oglinda asta? Păi, uite, legea lui Dumnezeu e o oglindă. E o oglindă foarte fidelă. Sunt al lui Dumnezeu înseamnă că trebuie să trăiesc cum zice oglinda asta. Bă, stai puțin, că aici nu se potrivește, ceva nu e în regulă. Ce fac? Dau să sparg oglinda sau mă corectez pe mine? Totdeauna Dumnezeu nu ne lasă așa să plutim într-o ambiguitate. El nu se joacă cu focurile de artificii, cu paietele, cu luminile sclipitoare, cum face Satana. Dumnezeu nu e un Dumnezeu al spectacolului. Și când face minuni, le face cu sobrietate. Satana se ocupă cu panglicării din astea. El încearcă să ne ia mințile și să ne fure ochii. Când însă te uiți la reperele pe care le-a pus Dumnezeu, n-ai cum să nu vezi realitatea.
Ne aflăm la finalul emisiunii. Cred că au fost multe învățături, ca de fiecare dată din aceste etape din viața Domnului Hristos. Dar câteva idei la final.
Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Asta e un lucru care trebuie mereu repetat pentru că este esențial. Dumnezeu face orice și înlătură orice piedică ca să ajungă acolo unde suntem noi și să ne ajute. Dumnezeu vrea și poate să ne deschidă ochii, ca să vedem clar. Dumnezeu vrea și poate să ne deslege limba, ca să-L putem mărturisi, să povestim ce ni s-a întâmplat. Dumnezeu ne clarifică adevărurile și nu ne lasă așa în incertitudine. Dom'le, o fi de la Dumnezeu, o fi de la Satana, nu știu. Nu, nu, nu. E clar. Ori așa, ori așa. Și Dumnezeu ne ajută să ne exercităm opțiunea, să ne manifestăm dorința și voința și să spunem ce vrem. Vreau casa mea să fie a lui Dumnezeu. O curăț de demoni, îi fugăresc pe ăștia și îl invit pe Dumnezeu. Sigur, pot alege și să rămână plină de dragi sau să mai vină încă și alții. Dar e alegerea mea. Și Dumnezeu îmi dă putere să acționez în conformitate cu dorința mea. Nu se pot eu alunga pe demoni, dar el poate. Eu doar trebuie să vreau. Nu-l pot eu trage de poala hainei să-l bag în casa mea, dar el deja vrea să intre, eu doar trebuie să deschid ușa. Așa că rolul important în mântuirea mea îmi revine. Nu că am eu niște merite, nu că plătesc eu mântuirea, nu, astea sunt prostii. Ci eu am în mâna mea alegerea și înfăptuirea ea lui Dumnezeu.
Alegem astăzi să îl lăsăm pe Isus în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Să fim cu El și credem că îl vom vedea față în față, pentru că El ne atinge ochii. Punem punct întâlnirii de astăzi. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere! Sfinții de lume.
totul în Hristos. Doamne, Tu știi calea mea și n-am decât un drum în mâna Ta rostul. Când voi fi în fața Ta, ascultând tot ce vrei, ești tot ce vreau să am. Peste veacuri de comod, la margini de atom, ești rostul meu de plin. Până-n creștet de cărți, și chemai în palma Ta le pun. Cine poartă-ți balsam, un singur ceas frumos, nimic nu-i mult, e tot în El toate le prin. Numai în El stă totul în Hristos. Fac un singur legământ, al Doamnei inima, iar Tu ești adăpostul. Vreau să duc doar gândul bun, cel căzut în voi, la cel căzut pe cur. Mână cum bană de zori, în asfințite drum, ale purt în minuni. Nici o pas și nici o să fim balsam.